Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeet 25-34 ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki oli enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos. Kun teini on teillä tietymättömillä, yhden yön mittainen huoli ja murehtiminen vastaa suunnilleen yhden erittäin rankan työviikon rasitusta. Mistäkö tiedän? No luotan tässä erään vantaalaisen, tänään sattumalta Raamattuopistossa saarnaavan nelilapsisen perheenisän arvioon. Eikä tuossa perheessä ole edes mitenkään erityisen villejä teinejä. Mutta onneksi teinin jäljittämiselle huolesta sinisenä yhdessä poliisin kanssa on parempi vaihtoehto. Avain huolettomaan elämään nimittäin löytyy, kun hyppäät pois oravan pyörästä, hankit itsellesi pienen kukkakedon ja heittäydyt sille vailla huolen häivää ihastelemaan, kuinka kissankellot, kielot ja kedon ruohot kasvavat. Don't worry, be happy. Oikeastikko, Jeesus? Tämäkö on todella sinun vastauksesi huolien ja murheiden täyttämään arkeeni? No nyt joku ehkä kysyy itseltään, että pilkkaako se pappi siellä Jeesuksen sanoja. Varmasti olen syyllinen siihenkin syntiin, mutta näiden Jeesuksen sanojen äärellä uskallan sanoa, että silloin kun huoli ja murhe on päällä, niin siinä tilanteessa eivät yhtään auta ne neuvojat, jotka kehottavat lataamaan älypuhelimeen kasvien tunnistusapplikaation ja lähtemään kedolle pongaamaan lintuja ja ihailemaan, kuinka luomakunnassa ruoho kasvaa. Tai ehkä sinun kokemuksesi on toinen, mutta oma kokemukseni on se, että silloin kun huoli on päällä, silloin tarvitaan jotain muuta. Jotain sellaista, joka pitää pystyssä. Oliko Jeesus siis historian ensimmäinen kukkaishippi, jonka sanat olivat tai ovat tosipaikan tullen vain kaunista ideologiaa, vailla todellista pohjaa huolten ja murheiden täyttämässä arjessa? Vai mitä hän oikein haluaa meille näillä sanoilla opettaa? Ensinnäkin konteksti on tärkeä. Jeesus sanoo nämä sanat osana vuorisaarnaansa sen loppupuolella. Vuorisaarnassaan, eikä vain siinä vuorisaarnassa, vaan evankeliumeissa yleensä Jeesus puhuu yllättävän paljon rahasta. Hän puhuu itse asiassa enemmän rahasta kuin mistään muusta yksittäisestä aiheesta. Jeesus puhui enemmän rahasta kuin rukouksesta. Enemmän rahasta kuin taivaasta ja vieläpä enemmän rahasta kuin suoraan taivaallisesta isästään. Jeesus tiesi erittäin hyvin, miten suuressa osassa arkisessa elämässämme raha ja aineelliset asiat ovat. Valtaosa tästä Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta käsittelee myös aineellisia asioita. Luku alkaa rahan antamisesta ja loput luvusta meidän tekstimme mukaan lukien käsittelee Jeesuksen opetuslasten asennetta rahaan ja elämän aineelliseen puoleen. Jos haluat olla hyvä opetuslapsi, asenne ratkaisee. Ja juuri siksi hyvä opettajamme Jeesus opetti rahasta niin paljon. Tiesitkö muuten, että vain kahta ihmistä kutsutaan Uudessa testamentissa Jeesuksen ohella hyväksi? Muistatko, keitä he ovat? Toinen heistä on Joosef arimatealainen, josta Luukas kirjoittaa. Hän oli hyvä ja hurskas mies ja odotti Jumalan valtakuntaa. Ja toinen heistä oli Kyprokselta kotoisin ollut Joosef, jota kutsuttiin Barnabaaksi, ja josta apostolien teoissa sanotaan näin. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. No mikä näitä kahta Joosefia, kahta hyvää miestä yhdistää? Ainakin se, että toinen lahjoitti itselleen hankkimansa kallisarvoisen kalliohaudan Jeesuksen hautapaikaksi. Ja toinen myi omistamansa pellon ja antoi rahat apostolien jaettavaksi. Sitä voi olla hyvä pohtia ainakin täällä omassa sydämessäni tänään, kun kolehtihaavi osuu kohdalle tai kolehtikehotus kuuluu radiosta lähetyksen päätteeksi. Asenne ratkaisee. Mutta vuorisaarnan kontekstin ohella laajempi konteksti on vielä tärkeämpi. Evankeliumin sanat löytyvät Matteuksen evankeliumista. Ja Matteus haluaa auttaa meitä ymmärtämään, kuka Jeesus todella on. Kun me katsomme Kristusta, me katsomme nimenomaan kaiken ydintä. Katsomme sitä ydintä, mitä Vanha testamentti sanoin ja sanomattomin lupauksin meille lupaa. Evankeliumissa me katsomme todellista Jumalan karitsaa, joka antaa henkensä lunnaiksi monen edestä. Uhria, jonka veri liiton verenä vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Todellista temppeliä, todellista ylipappia, profeettojen profeettaa ja kuningasten kuningasta. From the river to the sea huudetaan tämän päivän mielenosoituksissa ympäri Suomen ja maailman, mutta Jeesuksesta huudetaan ja lauletaan vielä enemmän. Psalmin 72 sanoin, merestä mereen hän hallitkoon, suurelta virralta maan ääriin asti. Matteus kehottaa meitä kiinnittämään katseemme Jumalan ainoaan poikaan, joka syntyy meidän kaltaiseksemme vapauttaakseen meidät ja kantaakseen tuomion, jonka olemme ansainneet. Jeesukseen, joka luopui asemastaan, otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi, ja jolle syntymässä annettiin nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Me katsomme Matteuksen evankeliumitekstin läpi Jeesusta, joka kutsuu luokseen työn ja kuormien uuvuttavat, nekin, joita huolet ja murheet arkisessa elämässä painavat. Jeesusta, joka on sydämeltään lempeä ja nöyrä, ja joka lupaa meille sellaisen kuorman, joka on hyvä kantaa. Me katsomme Jeesusta, jossa sielumme voi löytää levon. Lähetystyö vuosina. Meidän perheemme asui 3,5 vuotta Narvassa, Itä-Virossa, aivan Venäjän rajalla. Keittiömme seinällä oli vuokraisännän Amerikasta matkamuistona tuoma kalataulu. Kun taulun ohi käveli, kala alkoi liikkua ja laulaa. Don't worry, be happy. Se taisi olla ensimmäinen englanninkielinen laulu, jonka lapset oppivat. Ja Narvan viimeisinä vuosina huolta, murhetta ja Jopa turvallisuusuhkiakin meidän perheellä riitti. Don't worry, be happy auttoi vähän, mutta joku muu auttoi enemmän. Siitä Jeesus ymmärtääkseni tämän päivän evankeliumin tekstissä puhuu, kun hän sanoo, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Minun oma ensireaktioni näiden sanojen edessä on, että Jeesus, miksi ei? Eivätkö nämä ole juuri niitä asioita, jotka ratkaisevat sen, pysymmekö me ylipäätään hengissä? Ymmärrän sen, että on turhaa kantaa huolta, riittääkö halpamarketin avajaisissa ilmaista ämpäriä minullekin, tai miltä näytän nyt striimissä huonosti nukutun yön jäljiltä. Mutta jotainhan minun ja perheeni on syötävä ja juotava, tai me kuollaan kaikki. Jotainhan minun on tässä Pohjolan ilmastossa päällekin puettava. Että jos nyt jostain ylipäätään kannattaa olla huolissaan, niin eikö juuri näistä elämän perusasioista, jotka vaikuttavat melkoisen järkeviltä huolenaiheilta. Kreikan kielisessä alkutekstissä Jeesuksen käyttämä verbi, joka meillä on käännetty huolehtia, on merimnao. Se merkitsee huolta, murhetta ja ahdistusta, mutta sen juuri on sanassa mertso, joka tarkoittaa jakaa tai erottaa. Kristityn elämään kuuluu pelastus, kasvu ja kasvua seuraava muutos ja siitä lähtevä toiminta. Roomalaiskirja lupaa, että pelastetulla Jeesuksen omalla on Jumalan henki. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa, kirjoittaa Paavalille. Ja Tiitukselle hän vahvistaa tämän asian vähästä katekismuksestakin tutuilla sanoilla. Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme, vapahtaimme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme. Tämä sana on varma. Kristityllä, Jeesuksen omalla, on siis sinettinä siitä, kenelle hän kuuluu, Kristuksen henki. Ja tämä sana on varma. Ja tämä mielessämme suunnataan vielä ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen. Pietari käyttää tässä sitä ihan samaa alkukielen merimna-sanaa, jota Jeesuskin vuorisaarnassaan käytti. Heitä kaikki murheesi Herran päälle, koska vihollisemme saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Hyvä ystävä, saatana ei voi niellä sinua, Jeesuksen omaa, jossa on Kristuksen henki, vaikka se kuinka ärjyisi. Sillä Jeesus on jo ristillä voittanut synnin, kuoleman ja saatanan vallan. Sen sijaan saatana keskittää ärjyntänsä erottaakseen sinut Jumalasta, häiritsee kasvuasi kristittynä ja pyrkii jakamaan huomiosi pois, niin että Jeesuksen sijaan kiinnität katseesi tämän maailman murheisiin ja huoliin. Ja tässä on nyt juuri se huoli ja murhe sanan juuri, mertso, erottaa ja jakaa. Saatana ei voi ottaa sinusta pois pyhän hengen sinettiä, siksi hän yrittää erottamalla ja jakamalla estää sen muutoksen tapahtumista, mitä Jumalan sana ja pyhä henki sinussa saa aikaiseksi. viedäksesi ajatuksesi ja tekosi kauemmas taivaallisista asioista sinne maallisiin asioihin, aina ilmaisiin ämpäreihin ja bad hair dayhin saakka. Juuri ennen tämän päivän evankeliumin tekstin sanoja Jeesus lausuu näin. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa, jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Tämä on tärkeä opetus ymmärtää, ennen kuin on mahdollista ymmärtää, mitä merimnao, älkää huolehtiko tai murehtiko, meidän arkielämässämme tarkoittaa. Kukaan meistä ei voi palvella kahta Herraa. Joko hän vihaa toista ja rakastaa toista, tai kiintyy toiseen ja halveksii toista. Meidät on luotu kykeneviksi palvelemaan vain yhtä Herraa. Sana mammona käsittää sekä fyysiset että maalliset asiat ja myös niiden tavoittelemisen ja halun ja himon omistaa ja saada lisää. Jeesus opettaa, että meidät on luotu kykeneviksi palvelemaan joko Jumalaa tai aineellista maailmaa, mutta me emme voi palvella molempia. Ja sitten Jeesus jatkaa, ja tässä on ehkä tämän päivän tekstin lempikohtani, sillä tämä on kuin suoraan loistokkaasta väitystilaisuudesta. Kreikankielisessä alkutekstissä Jeesus jatkaa diatoutuu, sen tähden minä sanon teille, mutta kohdan voisi kääntää myös näin, juuri esittämäni totuuden perusteella minä sanon teille, älkää olko huolissanne edes tämän elämän perusasioista, sillä teidät on luotu kykeneviksi palvelemaan vain yhtä Herraa. Ärjyvä leijona kulkee ympäriinsä etsien niitä, jotka sunnuntaina kirkossa istuessaankin ovat kiinni tämän maailman asioissa erottaakseen heidät Kristuksesta. Rovasti Erkki Ranta on sanonut, väärä murhe jakaa mieltä ja repii kahteen suuntaan. Eilisen murheet ja huomisen huolet tuodaan tähän päivään, jolloin ne syövät voimiamme. Pelastus on varma, mutta käynnissä on toinen taistelu. Taistelu meidän mielemme huomiosta. Panoksena on kasvumme Kristuksen omana, parannuksen teko ja mielemme uudistus, joka saa aikaan myös liikettä ja maailman ja lähimmäisen näkemistä Kristuksen silmin. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jeesus kysyy ja vastaus on tietysti, että ei siihen meistä kukaan kykene. Mutta onneksi Jeesuksen sanoissa kuuluu myös evankeliumi, jopa sille väsyneelle vantaalaiselle perheen isällekin. Kun tilanne on päällä, ei kukkaishippeily auta, ei yhtään. Sen sijaan Jeesuksen sanat auttavat. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Jeesus ei lupaa murheetonta elämää. Joillekin meistä se tarkoittaa valvomista yön läpi teiniä kotiin odottaen. Toiselle päivästä toiseen jatkuvaa työn etsintää. Kolmannelle sairasvuoteen äärellä istumista ja niin edelleen. Jokaiselle päivälle, jokaiselle ihmiselle riittävät sen päivän murheet. Olen elämäni aikana joutunut kohtaamaan valtavan määrän edessäni häämöttäviä ongelmia, joista vain pieni osa on toteutunut, on joku viisas joskus sanonut. Huomisen ongelmia ei voi ratkaista murehtimalla. Niihin auttaa vain rukous, huolellinen tilanne, kartoitus, suunnittelu ja työnteko. Koko Nehemian tarina Vanhassa testamentissa on tästä loistava esimerkki. On turha jäädä tuleen makaamaan silloin, kun leijona ärjyy vieressä. Silloin auttaa huokaus taivaallisen isän puoleen, entistä tiukempi ote hänen kädestään ja sanan viitoittama toiminta. Mutta yhtä lailla on tärkeää huomata, että Jumalan lapsen pyhä huolettomuus ei ole sitäkään, että jätämme vaikeat asiat lähimmäistemme hoidettavaksi. Jos joku muu joutuu kantamaan vastuun sinun pyhästä huolettomuudestasi, ei ole kyse pyhästä huolettomuudesta, vaan ihan tavallisesta laiskuudesta, välinpitämättömyydestä tai rakkaudettomuudesta. Huolia ja murheita kyllä tulee, ja niihin on syytä reagoida silloin, kun ne tulevat. Ja siitä, mikä on jo takanapäin, mikä on jo tapahtunut, tai menneistä epäonnistumisista, murehtimista, niistä ei kannata huolehtia. Kaikki ne tapahtuneet asiat ja epäonnistumiset saat tuoda Jeesuksen ristin juurelle tänäänkin. Heittää ne hänen kannettavakseen ja uskoa ne anteeksi annetuiksi. Simojoen laulua mukaillen, kaikki saavat tulla tänään armoa omistamaan. Mitä syntiä ollut on sulla, se anteeksi nyt annetaan. Kun se on kertaalleen Jeesuksen harteille kipattu, anteeksi pyydetty ja siitä opiksi otettu, voit olla varma siitä, että Jeesus ei sinua menneistä muistuttele. No jäljellä on vielä kaksi kysymystä. Miltä se pyhä huolettomuus sitten käytännössä näyttää, josta Jeesus opettaa, ja oliko Jeesus kukkaishippi? Ensimmäiseen kysymykseen voimme pyytää vastauksen rohkeasti suoraan Muromalta. Vastaus on nimittäin tässä. Kun 6 vuotta sitten aloitin täällä Raamattuopistossa työntekijänä, tämä patsas oli menossa hävitykseeni, mutta bongasin sen sieltä ja vein sen työhuoneeseeni, jossa se on ollut siitä lähtien. Myöhemmin kuulin patsaan tarinan. Urho Muroma oli ollut Italiassa murheissaan, huolissaan ja masentuneena kulkenut siellä Italian kapeita kuijia ja jonkun liikkeen ikkunassa nähnyt tämän patsaan. Hän oli tullut heti hyvälle mielelle tämän pojan kasvoilla olevasta pyhästä huolettomuudesta radion kuuntelijoille tiedoksi, että tässä on italialainen poika noin 100 vuotta sitten ehkä kuvattuna. Kädet taskussa nojaa kenties aidan seipääseen ja viheltelee. Muroma oli siltä seisomalta ostanut tämän patsaan, koska se oli tuonut hänet hyvälle tuulelle ja tuonut sen mukanaan tänne Raamattuopistoon. Että ehkä se näyttää hieman tältä. No entäs se toinen kysymys? Kyllä, ajattelisin näin. Jeesus oli myös kukkaishippi sen positiivisessa mielessä. Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Jeesus sanoi väsyneille opetuslapsille, jotka tekivät niin pitkää päivää, että eivät ehtineet edes syödä. Me tarvitsemme lepohetkiä, me tarvitsemme kauneutta. Me tarvitsemme niitä hetkiä, kun on aikaa maata kedolla, seurata lintujen puuhia ja pörriäisten lentoa kukasta kukkaan. Joskus siellä arjen elämässä on niin tiukkaa, että tarjolla on vain mekaaninen kala, joka ohi kiitävän hetken laulaa Don't worry, be happy. Se saattaa riittää, mutta jos ei riitä, niin lupaus siitä, että Jeesus osallistuu taakajakoon, jää. Hän on lähelläsi kaikissa elämäsi vaiheissa. Hän on lähelläsi silloinkin, kun ahdistuksesi ei hellitä. Jumalan lapsen pyhä huolettomuus on sitä, että saat elää hyvän vapahtajasi hoidossa. Saat elää päivittäisessä syntien anteeksi antamuksessa ja hän pitää sinusta huolen. Saat elää sellaisen lunastajan kanssa, joka on sydämeltään lempeä ja nöyrä ja joka lupaa sinulle kuorman, joka on hyvä kantaa. Ja siksi meidän kannattaa ottaa todesta Jeesuksen sanat. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.